Бишкекте түшкү саат 1 ООД Азаттык радиосу. Бүгүн 9 декабрь күнгө шейшемби, микрофондо мен Айзада Касымалиева кутмандыңыздар менен. Президент Алмазбек Атамбаевди Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары жана Катар мамлекетине болгон расмий сапары аяктады.
Араб Эмираттарына баратканда биз 4 эле келишимге кол коймокпуз. Чындыгында болсо 8 келишимге кол койдук да. Ошондуктан ичинде жемиштүү бир сапар болуп атат.
Огастанда АКШ менен НАТОнун согуштук миссиясы аяктоодо буга арналган салтанат Кабулда кечээ өткөрүлдү. Жалал Абад шаарына берилүүчү газдын басымы төмөндөп кетип, 3000ге жакын жер үйдө газ өчтү.
Бурун айткан газ өчөт деген. Ишенбеген, көзү жанып туруп, 4 күн болду эле өчкөнү, кыйналды.
Бишкекте Бош кетпей Алагет аттуу социалдык долбоор иш каша баштады. Алдагы жарым саатта биз ушул жана башка темалар туурасында кененирээк сөз кылабыз. Жарым саат бою Азаттык менен болуңуз. Оолу соңку жаңылыктарды уга алыңыз. Кеп кезеги жанымда отурган кесиптешим Бакыт Асановта.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын армиясы менен орусиячыл жишчилер өлкө чыгышындагы чатакка чекит коюу үчүн бүгүн жимжиртик күнүнө даярданууда. Украин президенти Петро Порошенко буга чейин бүгүндөн тарта өкмөттүк аскерлер согуштагы аракеттерди токтотоорун билдирген эле. Бул боюнча келишим 3 ай мурун Беларусьтун борбору Минскте кол коюлган. Коргоо министри Степан Полторак кечээ украин аскерлери жимжиртик күнүнө толугу менен даяр экендигин билдирген. Ошол учурда Донецк жана Лугансктагы орусиячыл жикчилдердин айрым жетекчилери дагы оогатууну токтотууга макул экендигин шаардана кылышкан. Мындан сырткары бүгүн Минскте Украина, Орусия жана жикчилдердин өкүлдөрүнөн үч тараптуу жолугушуусу өтөрү дагы айтылган. Беларусь Орусия менен чек арадагы бажы көзөмөлүн жандантты. Орусиянын федералдык бажы кызматынан ТАСС агенттигине маалымдашкандай, Беларусьта чек арадагы бардык бажы текшермелери кайрадан иштеп жатат. Орусия тарапта андай нерсе болгон жок. Айрым маалымат каражаттары муну Беларусь президенти Александр Лукашенконун Беларусьтан азык түлүк киргизүүгө орустар тыюу салып койгонуна жоо катары санашууда. Москва өткөн айда бир жагынан Минскте Европадан тыюу салынган азыктарды реэкспорт кылып, Орусияга киргизип жатат деп айыптаган болсо, экинчи жагынан Беларусьтун тамак аш продукцияларынын сапаты начарлаганын жүйө кылып, алардын киргизилишине да тыюу салган. Бажы биримдигине киргенден кийин Беларусь менен Орусиянын чек арасындагы бажы көзөмөлү алынган болчу. Орусиянын Канттагы базасы жаңы учактар менен толукталууда. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинин расмий сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык, 8 декабрда Кант шаарында жайгашкан базага Су-25 үлгүсүндөгү 5 учак жөнөтүлдү. Борбордук аскер округунун командачысы Владимир Зарутницкий, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Асанбек Алымкожоев менен жолугуп, мунун алкагында базанын аймактык ролун жогорулатуу боюнча макулдашканы дагы аталган сайтта кабарланган. Буга чейин Орусия Кыргызстандагы жана Тажикстандагы аскер базаларынын аскерий кубатын бекемдей тургандыгын кабарланган болчу. Бул тууралуу Орус коргоо министри Сергей Шойгуга шилтеме берип, бир катар орусиялык мамлекеттик маалымат агенттиктери кабар тараткан. Канттагы авиабаза жамааттык коопсуздук келишим уюмуна таандык болгон менен аны толугу менен Орусия иштетет. Алмазбек Атамбаев коррупцияга каршы күрөштө Кыргызстанда учурда чечүүчү учурду баштан кечирип жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу бүгүн Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөштүн эл аралык күнүнө карата кыргызстандыктарга жолдогон кайрылуусунда айтылат. Анда президент Кыргызстанда коррупцияны түп тамыр менен жок кылуу үчүн дагы көп аракет, бекемдик жана элдин колдоосу керек экенин билдирген. Бул багытта жасай турган али иш көп деп билдирилген аталган кайрылууда. Алмазбек Атамбаев туура 3 жыл мурда бийликке келгенде коррупцияга каршы күрөш ал үчүн приоритеттүү болорун айтып, бул жаатта чечкиндүү чара көрөрүн убада кылган. Оппозиция, азыркы бийлик бул күрөштү бир жактуу гана жүргүзүп, өзүнүн саясий оппоненттерине каршы колдонууда деп айыптап келет, бирок бийлик өкүлдөрү мындай доомат негизсиз экендигин айтышууда. Кыргыз өкмөтү билим берүү жана илим министри Канат Садыков жана Кыргыз Орус Славян университетинин ректору Владимир Нефадьев боюнча башкы прокуратуранын кайрылуусун кароону улантууда. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Гүлнура Төрөлиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өкмөттүн юридикалык бөлүмү бул ишти карап жатат, анын жыйынтыгы менен жакын аралыкта чечим кабыл алынмакчы. Башкы прокуратура Канат Садыков менен Владимир Нефадьевдин жоопкерчилигин кароого чакырып, премьер-министрге кайрылуу жолдогон эле. Алар Славян университетине былтыр 24 абутуриентти мыйзамсыз кабыл алган деп шектелүүдө. Буга чейин бул иш боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиевке дагы кылмыш иш козголгон эле. Соңку 2 күн бою тынымсыз жааган кардан жана катуу шамалдан улам Жалал Абад жана Ош облустарынын айрым аймактарындагы ички жолдор жабылып калып, учурда ал жакта тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу бүгүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Сузак районундагы Кашка Терек, Кызылкыя ички чарбалык жолунун 14 чакым аралыгы карт күрткүсүнө толуп калган. Жалал Абад орто унаа жолунун 40-чы чакырымынан 50-чү чакырымына чейинки аралыгындагы жол каттамында токтогон. Ортоок жана Кызылкыя алчалуу айылдарында трансформатор иштен чыккандыгын жана электр чубалгылары үзүлгөндүгүнө байланыштуу жарык жок экендигин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Алдын ала маалыматтарга караганда, булардан адам өмүрүнө жана ден соолугуна зыян келген эмес.
Рахмат, Бакыт. Жаңылыктарды тааныштырган кесиптешим Бакыт Асанов болду. Алар менен толук биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Регибиз Азаттык Чекит Кежи. Ошондой эле акчанын курсу туурасында кыскача маалымат бере кетсек, бул күндөрү 1 АКШ доллары 57 сом 60 тыйын, евро 70 сом 63 тыйын, рубль 1 сом 8 тыйын, казак тенгеси 31 тыйын болду. Программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, президент Алмазбек Атамбаевдин Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары жана Катар мамлекетине болгон расмий сапары аяктады. Өлкө башчысы сапарлыгында Катар мамлекетинде жана Араб Эмираттарында Кыргызстандын элчилигин ачуу буйругун чыгарып, экономикалык бир катар келишимдерге кол койду. Делегациянын сапары менен чогуу барып келген кабарчыбыз Жанар Акаев азыр студияда отурат. Жанар, кыргыз президентинин бул 3 өлкөгө болгон сапарынын жыйынтыгы кандай болду? Кандай документтерге кол коюлду? Негизи кайсы тармактагы кызматташуулар талкууланды?
Рахмат. Президенттин сапарынын ошол жактагы жолугушуулардын өзөгүн бул экономикалык кызматташтык түздү. Өзгөчө соода, өнөр жай, инвестиция салуу жана инвестицияны коргоо боюнча сөз болду. Соода, өнөр жай палатасы Кыргызстандан барган жана ошондой эле ушул үч өлкөнүн тең соода палатасынын, соода өнөр жай палатасынын өкүлдөрү менен жолугушууларда ушундай сөз болду. Эң негизгиси ушул президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн ушул Перси булуңундагы 3 араб өлкөсүнө барган сапарын өзү жемиштүү деп болду деп баалады.
Араб Эмираттарына баратканда биз 4 эле келишимге кол коймокпуз. Чындыгында болсо 8 келишимге кол койдук да. Ошондуктан чын эле жемиштүү бир сапар болуп атат. Мисалы, жалаң эле араб мамлекеттери менен эмес, Ислам банкынын президенти менен да жолугуп сүрөштүм. Ал киши айтты, ушундай сиз келип кеткенден кийин, жолуккандан кийин биз ушу сунуштаган биз 1 миллиард $200 миллион ар кайсы проекттерге жардам сурап атабыз, карап беребиз деди да.
Ушул Араб Эмираттары менен Кыргызстандын ортосунда атайын инвестициялык фонд түзүлдү. Президент Алмазбек Атамбаев ошондой эле Кыргызстандагы кендерди иштетүүгө атайын аукциондор жакында өткөрүлөрүн, мисалы жер үйдү атап өттү. Ошого ушу араб өлкөлөрү дагы аукционго катышууга үндөдү. Ошондой эле Кыргызстанда мейманканалардын, ири мейманканалардын жетишпегенин айтып, ага дагы ушул инвестор болууга үндөдү. Сауд Арабстанда элчиликтин имаратынын жер пайын түптөө катышты президент. Ошондой эле Араб Эмираттарында жана Катар мамлекетинде атайын Кыргызстандын элчилигин ачуу боюнча буйрук чыгарды. Кыргызстандын Араб Эмираттарындагы башкы консулу Кулланчбек Өмүралиев бул элчиликти ачуу демилгеси абдан туура деп баалап, бул мындай өз убагынан бир аз кечигип ачылганын дагы белгилеп өттү.
Элчилик биринчи ушул жерде ачылыш керек болчу менин оюм боюнча да. Себеби өзүңүз мына мен айтып атпаймынбы, 99% эл биздики ушул жерде жашаса, башка мына ушул эле тиги жакынкы чыгыштын баарынан алганда 99% биз ушул мамлекет менен кылсак, анан өзүңүз билгендей бизде түз аба катнашы ким менен бар? Москва менен бар, Россия, Турция менен бар, Кытай менен бар, анда эмне ушул жер бар да, Эмират менен бар. Значит, бул өзү эле бир индикатор да, мына бул 3 индикатор. Бул өзү эле айтып отурат, биз бул мамлекет менен иш кылышыбыз керек. Биз мамлекет кылбаса да эл өзү жарандар кылып атпайбы? Өздөрү келип кетип атат.
Мына Жанар, ошо президент менен чогуу кичи ажылык зыяратындагы жасаган экенсиңер, анан Президенттин тилеги кандай экен?
Ошол эң кызыгы, президент ушул өзүнүн Меккеге барып ажылык зыяратын журналисттерге мындай тарттырган жок да, тарттырып анан муну айтпагыла деген. Бирок ошол жерде Сауд Арабистандагы кыргыз студенттери анан баарын толук бойдон видеого тартып, интернеттеги социалдык тармактарга чыгарып жибергени абдан бизге да таң калыштуу болду. Бирок мен ушинтип сурадым президенттен. Эмне тилек кылдыңыз? Кыргыз президенти Меккеде эмне тилек кылды деп. Ага президенттин жообу мындай болду.
Ошол эле тилегим болду, Кудай элибизге ынтымак берсе экен, биримдигин берсе экен, элибизге иман берсе экен, Кыргызстандын жолун ачып, Кыргызстан гүлдөп кетсе. Менин тилегим ошо да. Мен ушуну жасап кетейин деп атпаймынбы? Болгону 3 жыл калды. Жок дегенде мындай рельсага жолго салып кетсем болуп калабы деп ушул эле жалынганым ушу болду, ачык айтайын.
Рахмат Жанар, бул туурасында сиздер кечки программабызда дагы кененирээк кабардар болосуздар. Биз менен студияда кабарчыбыз Жанарбек Акаев болду.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бул сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзада Касымалиева. Эми эл аралык темаларга да кайрыла кетсек, Ооганстанда АКШ менен НАТОнун согуштук миссиясы аяктоодо буга арналган салтанат Кабулда кечээ өткөрүлдү. Чет элдик күчтөрдүн Талибан режими кулатылгандан берки согуштук аракеттери 13 жылга созулду. Келерки жылдан тарта алардын негизги иш багыты Ооган күчтөрүн машыктыруу болот. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
НАТОнун Ооганстандагы бирдиктүү командачылыгы согуштук операциялар аяктагандыгынын расмий ишарасы катары кече Кабулда өзүнүн желегин түшүрдү. Мунун алдында Ооганстанга АКШнын кызматтан кетип жаткан коргоо министри Чак Хейгел барган эле. Ал Ооган борборунда президент Ашраф Гани менен биргелешкен басма сөз жыйында сүйлөп жатып,
We will maintain a limited counter-terrorism mission against Al-Qaeda.
Биз Al-Qaeda жана анын калдыктарына каршы террорчулук менен күрөшүү боюнча чектелген миссияны кармайбыз. 10 жыл ашуун мурда АКШны Ооганстанга эмне алып келгендигин унуткан жокпуз. Биз Al-Qaeda Ооганстанды Кошмо Штаттарга, союздаштарыбыз менен өнөктөштөрүбүзгө Ооган элине кол салуучу жай иретинде колдонуусуна жол бербөөгө милдеткербиз. АКШга Ооганстандагы коалициялык күчтөргө тикелей коркунуч туудурган жана Al-Qaeda'га тикелей колдоо көрсөткөн талиптерге каршы дагы тиешелүү чара көрөбүз. АКШ жана НАТОнун согуштук миссиясы аяктап жатканы менен Ооган парламенти АКШ баштаган аскерлердин Ооган күчтөрү менен биргеликте 2015 жылы ичи аскерий операцияларга катышуусуна мандат берген документти өткөн айда жактырды. АКШ менен НАТО аскерлеринин кол башчысы америкалык генерал Джон Кэмпбелдин айтымында алардын жаңы миссиясы эми чечкиндүү колдоо деп аталат. 2015 жылдын 1 январынан тарта негизги көңүл Ооган күчтөрүн машыктырууга жана колдоого бурулмакчы. Жаңы миссияны аркалоо үчүн Ооганстанда 12,5 миңдей чет элдик аскер калат. Алардын көпчүлүгү америкалык жоокерлер жана аскерий машыктыруучулар. Пентагондун кызматтан кетип жаткан башчысы Чак Хейгел Кабулдагы басма сөз жыйында
President Obama has provided US military commanders the flexibility.
Президент Обама америкалык аскерий колбашчыларга жоокерлердин алдагы бир нече айда болушу мүмкүн тартыштыгын ийкемдүүлүк менен жөнгөрүүгө уруксат берди. Бул биздин миң аскерибиздин чыгышы кийинкиге калтырылат. Ушул жылдын аягына чейин жана келерки жылдын алгачкы бир нече айында Ооганстанда 10,800 америкалык аскер болот дегенди билдирет. Президенттин уруксаты биздин аскерлердин миссиясын чыгып кетүүбүздүн узак мөөнөттүү графигин
өзгөртпөйт.
Washington Post гезитин жазганына караганда 2015 жылдын ичинде АКШ жана НАТО Ооган күчтөрүн машыктыруу иштерин 4 командачылыкка бөлүп өлкө боюнча жүргүзөт. Чыгыш жана түштүк аймактардагы ишти АКШ өзү, Германия менен Италия түндүк жана батыш бөлүп алат. Бирок 2015 жылдын аягына карата аймактык командачылыктар жабылып, машыктыруу борборлору Кабулдун айланасында эле жайгаштырылмакчы. Washington Post гезити белгилегенде 2015 жылдын аягына барып АКШ Ооганстанда 5,5 миң гана аскерин калтырмакчы. Ал эми аскерий миссия 2017 жылы президент Обаманын бийлик мөөнөтү аяк ташына барып толук бүтүшү керек. Эми коопсуздук үчүн жоопкерчилик оогандардын өзүнө өтүп жаткан учур талиптердин кол салуулары күчөгөн кезге туш келди. Рейтер агенттиги жарыялаган маалыматтарга караганда, быйыл ноябрь айына карата ооган коопсуздук күчтөрүнүн 4600 мүчөсү кол салуулардан мерт болгон. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6% көптүк кылат. Талиптердин кол салуулары акыркы айларда кабулда да арбыды. Президент Ашраф Гани өткөн ишемби күнү АКШ коргоо министри менен чоготкөргөн басма сөз жыйында Биз коркунучтарга кабылып жатабыз жана муну билебиз. Биз коркунучтардын шарт жагдайы өзгөргөнүнө туш болуудабыз. Бирок бир нерсени ачык айкын билип коюшубуз керек. Биздин жетишкендиктерибиз артка кайткыс. Калкыбыздын коопсуздугун кепилдөөгө биз чечкиндүүбүз. Кечээ түштүктөгү Кандагар провинциясында полиция кеңсесине кол салынып, атышуу учурунда талибандын 4 согушкери жок кылынды. Чабуул алдында полиция формасын кийген жангечти өзүн дарбазада жардырган. 2 саатка созулган атышууда полициянын бир офицери жана жөн жай 4 тургундагы каза тапты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Обада Азаттык жаңырууда анда күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетели. Украинанын армиясы жана Орусиячыл жикчилдер өлкө чыгышындагы чатакка чекит коюу үчүн жимжиртык күнүнө даярданууда. Беларусь Орусия менен чек арасындагы бажы көзөмөлүн жандандырды. Орусия кантагы базасы жаңы учактар менен толукталды. Кыргызстанда коррупцияны түп тамыр менен жок кылуу үчүн дагы көп аракет, бекемдик жана элдин колдоосу керек. Бул багытта жасай турган иш чаралар дагы көп. Бул тууралуу бүгүн президент Алмазбек Атамбаев коррупцияга каршы күрөштүн эл аралык күнүнө карата кыргызстандыктарга жолдогон кайрылуусунда айтты. Өкмөт билим берүү жана илим министри Канат Садыков жана Кыргыз Орус Славян университетинин ректору Владимир Нефадиев боюнча башкы прокуратуранын кайрылуусун кароону улантууда. Суук 2 күн бою тынымсыз жааган кардан жана катуу шамалдан улам Жалал Абад жана Ош облустарынын айрым аймактарындагы ички жолдор жабылып, калган учурда ал жакта тазалоо иштери жүрүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар топтому биздин сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Аймактык баян менен программабыз улантсак, Жалал Абад шаарына берилүүчү газдын басымы төмөндөп кетип, 3000 жакын жер үйдө газ өчтү. Турак жайлардын көгүлтүрү от менен жылыткан жашоочулар газ берилбесе шаар бийлигине кайрыларын айтышууда. Газпром Кыргызстан ишканасынын жергиликтүү өкүлчүлүгү болсо, калктын үйүн газ менен жылыткан бөлүгүнө көмүргө өтүү күздөн бери сунушталып келатканын, азыр газ тамак жасоо үчүн гана көп кабаттуу үйлөргө берилерин эскертүүдө. Теманы аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов айт.
Рыслухан Маккамуан үйүндө 3 күндөн бери газ жок. 80 жаштагы шаар тургуну неберелери менен азыр бир бөлмөдө олтурууга аргасыз. Жыл сайын газ менен кышты өткөргөн үй бүлөгө эми суук түшкөндө отун алуу түйшүгү жаралды. Бирок бул жагдайдын көпкө узашын каалабаган эне газдын эртерээк берилишине үмүт тартууда.
Мурун айткан газ өчөт деген. Ишенбеди, көзү жанып турду, 4 күн болду эне өчкөнүнө кыйландык.
Мурда газ өчөт дегенине ишенген эмес болчок. Жыл сайын болгон газ быйыл өчпөсө керек деп ойлогонбуз. Мына 3 күндөн бери газ өчүп кыйынчылык башталды. Отун да алган эмес болчубуз. Эми каптап көмүр ташып жатабыз. Неберелери менен кышкысын аябай эле кыйын болуп жатат. Үйүбүз да газ аркылуу жылытылат эле. Азыр күн сайын 2 каптан көмүр жагып жатабыз. Айткылачы газды эртерээк жагып беришсин.
Жалал Абаддагы жер тамдарга кышкысын газ берүү токтотулат деген кабар жай айларынан бери айтылып, тургундарга эскертүү берилип келген. Газпром Кыргызстан ишканасынын Жалал Абад газ филиалынын жетекчиси Талайбек Малабеков азыр шаардын 3000 жакын жашоочулары газсыз калганын айтат. Анын себебин газ басымынын азайышы менен түшүндүрөт.
Бүгүнкү күндө азыркы слого 8-нчи декабрга дагы деле стабилдүү газ болбой атат. Негизи кыргыз нефти газдан азыр алып атабыз. Анчалык газ бизге басымы көп болсо биз деле берип атканбыз. Муз дагы деле көтөрүлүп калса, мына буйруп кайра участка-участкаларын карап, аз-аз абоненттерди кайра кошуп бергенге аракет кылабыз. Бирок көп кабаттуу үйлөргө бүгүнкү чейин мурдадан айтып келгенбиз, өчүрүлгөн жок, өчүлбөйт.
Жалал Абад, Майлы Суу жана Кочкор Ата шаарларындагы 25000 чукул кардарды Кыргыз мунай газ ишканасы жергиликтүү газ менен камсыз кылат. Ошондой эле Майлы Суу электр лампа заводун көгүлтүр от менен камсыздоо да алардын карамагында. Кыш айында керектөө күч алгандыктан газга болгон тартыштык жаралды. Бирок газ өндүрүү өз калыбында уланууда дейт өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын региондук өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Ажы Мамат Исаев.
Мына азыр Кыргызнефтегазда 132,000 куб газ өндүрүлүп атат. Анын ичинен расчетуна алып келгенибизде кечээки күндө мына майлы сай лампозор 60,000 куб. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарына 16,000-17,000 куб газ берип атат. Соответственно, баягы 20,000 кубга жетиш кыйынчылык болуп калды. Кочкар Атанын өзүндө азыр 36-38,000 куб Кочкар Ата шаары алып атат. Анын үстүнө нефть ысыткан жерлери бар, ошол жерде дагы газ пайдаланылат. Кыштын күнү суук түшкөндө нефтин ысытып туруп, анан ошондуктан расход алып жатат эле көп. Эми баарына канаат кылышыбыз керек, сабыр кылышыбыз керек. Бүгүн эле көбөйтүп ийесин деп айта албайбыз. Ал келечекте биз газды көбөйтүүнүн жолдорун, көк жаңгактан, таш көмүрдөн ушул маселелерди иш алып барышыбыз керек.
Жалал Абадта газ колдонуучу 19,647 абонент болсо, алардын 8,000 ашыгы көп кубаттуу үйлөргө тиешелүү. Адистер жер үйлөргө кыш айы ичинде газ берилүүсү күмөн экендигин эскертүүдө. Газдын өчүрүлүшү эми электр энергия болгон муктаждыкты күчөтүп, авариялык өчүрүүлөр орун алышы мүмкүндүгү байкалат. Ошол себептүү газсыз олтурган жашоочулар алдыдагы күндөрү чогулуп, шаар бийлигине кайрылышаарын билдиришет. Алардын бири Майрамкан Касымова буларды айтат.
Бизге ушу азгина берип турса, окатыбыз эле кылып алсак,
газ жоктугунан үйдүн ичин жылытууда электр мешин колдонуп жатабыз. Тамак аш бышырууда да электр энергиясы сарпталып жатат. Үйдө оорукчан балам бар, ага да батпаттан ысык тамак жасап берүүгө туура келет. Өзүм да оорукчан жанмын. 1-2 саатта араң тамак бышырасың, кыйынчылык болуп жатат. Газды эртерээк берсе жакшы, же болбосо 2-3 саат убакытка берип, калган убакытты өчүрүп койсо да болмок. Эми жарык өчпөсө деп тиленип турабыз.
Газды берсин, энди топтонуп hammamız барабыз деятудук.
Жыл сайын күз-кыш мезгилинде Жалал Абадты үзгүлтүксүз газ менен камсыздоодо Өзбекстандан кошумча көгүлтүр от сатылып алынчу. Быйыл Кыргыз газ ишканасынын Газпромго толук сатылышынан улам өзбек тарап газ берүүнү жай айынан тартып токтотуп койгон. Ошол себептүү Ош шаарынын тургундары да ушул күнгө чейин газсыз олтурат. Эртең облустук бийлик бул багытта чукул жыйынга чогулганы жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Эми студиянын коногу рубрикасына кезек берсек, Бишкекте Бош кетпей ала кет аттуу социалдык долбоор ишке аша баштады. Анын максаты жөө жүргүнчүлөрдү барчы жерине арзан жана тез жеткирүү, ошол эле учурда айдоочулардын жол чыгымын жабуу менен элге жакшылык кылууга үндөө болуп саналат. Студиянын бүгүнкү коногу долбоордун уюштуруучуларынын бири Рыспек Улукбек уулу. Саламатсыңбы Рыспек?
Карабаңыздар.
Мына декабрь айы катуу суук менен башталды, 2 күн бою катуу кар жаады, анан ошол учурларда транспортко батпай жолдо машине күтүп, кезек күтүп турган эл көп турганын көрбөдүкпү? Анан бул жагдай ушул идеянын пайда болушуна түрткү берген жокпу? Деги эле идея кайдан пайда болду?
Негизи идея бул жаңы пайда болгон жок. Бул идея, бул долбоор, мындай система көптөгөн шаарларда ишке ашырылып келет. Алыс кетпей эле коелу, маселен мына коңшу Казакстандагы Алматы шаарында бул кеңири жайылган эле бир көрүнүш. Муну биз мурун эле ишке ашыралы деген ойдо болчубуз, бирок мына ошо кыштын келиши мындай кошумча түрткү болду десек болот да. Анан бул долбоор негизи шаарда буга чейин деле аткарылып келген. Ишке мындай долбоорлор пайда болгон. Буга чейин деле Давизу кейжи, Попутка кейжи деген сайттар иштеген. Анан социалдык тармактарда ала кетели ушундай долбоорлор ишке ашыралы деген ойлор айтылып келген көп эле, бирок негедир кайсы бир себептерден ишке ашпай, мындайча айтканда кеңири жайылган жок.
Кандай мындай механизми, кандай, кандайча иштейт?
Механизми жөп жөнөкөй. Биз жанагы жолоочу, жолдош катары кетиш үчүн айдоочуларга маңдайкы айнегине мындай наклейкаларды чаптайбыз, ушундайларды таратабыз. Бул тоголок алыстан көрө тургандай кылып ачык сары түстө кылдык, анын ортосу мындай бармакта көтөрө тургандай кылып сүрөт койдук. Бул муну көргөн жүргүнчүлөр, жөө жүргүнчүлөр ошо бармагын көтөрүп тозгондо ошо катардагы таксини тозбостон дал ошол жолдош болуп кетүүсүн каалаганын көрсөтөт да. Бул долбоор ошондой эки тарапка тең пайдалуу болуш үчүн, айдоочуларга да мындай мотивация болуш үчүн бир символикалык сумманы төлөйт. Маселен, бир 20 сом, 30 сомдон ашпай турган бир сумманы төлөйт, бирок ошол эле кезде айдоочулар таксилерден айырмаланып бир 4-5 машина батканча жүргүнчүлөрдү ала кетсе болот да. Мындайча айтканда жөө жүргүндөр калган жерине арзан жете алат, маршруткадан бир 2 эсе кымбат болуп атат, бирок ошентсе да таксиден 1 топ арзан болуп атат. Ал эми айдоочулар ошо күйүүчү майына кеткен чыгымдарын жаап койдот десек болот да.
Ошол эле учурда мисалы айдоочулар сиздердин долбоорго канчалык катыша алат да? Анткени кайра кайра токтоп маршруткага окшоп жолдон киши терүү аларга канчалык ыңгайлуу?
Муну биз шоолонуштуруп көрүп, анан жанагы жол кайгылуу кызматтарындагы иштеген байкелерден сурасак, бирөөсү айтат, аялдамаларда эгерде аялдамаларга жүргүнчүлөрдү салуу же түшүрүү үчүн токтосо болот деп айтты. Бирок жанагы жол кыймылынын эрежелерин окуп чыксак, негизи жеңил машиналар аялдамага 15 метр жетпей же аялдамадан 15 метр өтүп токтош керек экен деп жазылып турат да. Эми биз эреже бузууга үндөбөйбүз, албетте. Ошон үчүн машина токтогонго уруксат берилген жерлерде гана ала кетүүгө үндөмөкчүбүз. Андай мисалы аялдамадан бир 15 метр деген өтө деле алыс аралык эмес, өтүп ушул жерден тоссо деле ала кетеби деген ой да.
Бирок шаардагы маршруттук таксилер жүргүнчүлөрдү кандай талашаарын жакшы билебиз бири биринен. Анан ага кошулуп дагы арзан такси кошула турган болсо, жүргүнчүлөр ташый турган, анда мындай ортодо бир келишпестик чыкпайбы? Кайра ошол бул дагы жолдо бир тыгындарды пайда кылып, же болбосо бир жарышууларды пайда кылбайбы? Кайра эле адам өмүрүнө коопсуз жаралбайбы?
Ооба, ушундай маселе дагы бар. Бирок биз албетте мындай такси кызматтарына же маршрутка, коомдук транспортко бир атаандаштык жараталы деген ойдо эмес, эми шаар тургундарынын турмушун жеңилдетүүнүн бир жолу дегендей кылдык да. Эртең менен мисалы окууга же жумушка баратканда, чынын айтканда мен эле мисалы күндө шаарга келем, эртең менен аябай маршруткалар тыгын өтөт, жумушка кечигип барып калган учурлар болот. Кичине кар жаап калса эле эмнегедир бизде тыгындар ушундай тыгын болуп кетет. Эми коомго пайдалуу болуш керек да негизгисичи. Шопурларга тоскоолдук жаратпаш үчүн ошо жанагы жогоруда айтып кеткендей эле уруксат берилген жерлерде гана токтош керек.
Жакында эле ошол чет элден, чет мамлекеттен келген волонтер кыз ошол таксиге тил билбегенден улам атайын баягы чакырыла турган таксиге түшө албай, жолдон эле тосо калып таксиге түшүп, анан зордукталган факты катталды да. Анан бул жерде мен ошол коопсуздук, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу жөнүндө сурагым келип атат. Жолдон мисалы токтото калып түшүү аларга канчалык мындай коопсуз?
Биз ушул долбоорду элдерге айтып атканда биринчи эле берилип аткан суроо ушул болуп атат, коопсуздук жагы кандай каралат деп. Эми биз мисалы азыр таксини телефон чакырып чалып атпайбызбы? Бизге смс келип атат, номери берилип атат. Бул көрүнүш акыркы 2-3 жылда эле пайда болбодубу? Ага чейин биз таксиден көчөдө эле кармачубуз, белгисиз адамдарга эле түшүбүз. Андан тышкары азыр деле ушундай көрүнүштөр бар, мисалы көчөдөн эле такси кармап атабыз. Мисалы мен өзүм шаардын сыртында турам, шаарга күндө дал ошондой система менен келем да. Бул система бизде бар азыр, бирок шаардын сыртында бар да, шаардын ичине кирсе эле атабыз. Мен күндө 4 жылдан бери барып келем, түнү саат 3-4 деле кеткенде эч кандай мындай кооптуу болот деп ойлогон эмес. Себеби эми адамдар бири бирине ишениш керек да. Биз антип бири бирибизден коркуп, бири бирибизге ишенбей жүрө берсек, анда эми ортодо бир жылуу мамиле да түзүлбөйт, сый мамиле да түзүлбөйт. Эми мындай көрүнүштөр тилекке каршы бизде гана эмес, дүйнөнүн бүт булуң бурчунда бар. Бул системаны киргизебизби, киргизбейбизби, андай көрүнүштөр боло берет, адам болгондон кийин боло берет экен тилекке каршы. Эми бирок адамдардын мындай бири бирине ишенүүсүн дагы арттырууну көздөп жатабыз.
Рысбек, сен өзүң айтып атпайсың, мен шаардын сыртынан келем депчи, көп учурда ошол маршруттук таксилер бош эмес, тыгын болот деп. Демек бул идеянын жаратуучулары, баягы идеянын авторлору машинеси жок жигиттерби же кандай?
Эми ошондой десек деле болчу да. Мен ошол күндө былтыр мен өзүм деле машина айдап жүргөм, ошол кезде деле ала кетчүмүн адамдарды. Мындайча айтканда мен ала кеткенимде мен жанагы бир нерсени айта кетким келип атат. Көбү айтты да, эмне үчүн акысын кошуп койдуңар, бекер эле ала кетсе болбойбу деп. Мен мисалы айдоочу катары айтайын, машина айдап баратканда эмнеге же токтоюн дейсиң, бирок көп учурларда эми токтобой эле кете бересиң да, жумушка шашып аткан болосуң сөзсүз. Бирок ушул бир 3 адам салып кетсең, жок дегенде бензин басып чыкпаларын сезгенде кошумча мотивация түрткү болот да. Бул ошондой айдоочуларга дагы мындай мотивация болуш үчүн, долбоор иштеп кетиш үчүн акысын кошуш керек сөзсүзчү. Анан сиздин сурооңузга кайтсак, негизи ошондой эле болду ооба. Чын азыр эми мен өзүм жеке өзүм кыйналган жокмун, эми мындай жаш болгондон кийин жүрө берем дегенчи, бирок көчөдөгү жанагы чоң апаларыбызды көрүп, кичинекей балдарды көрүп ушул долбоорду ишке ашырсак деп.
Долбоордун катышуучусу болууну каалагандар, сиздер алда чыгарып аткан ошол тоголок белгини атайын барып алышы керекпи же алар өздөрү деле жасап алса болобу?
Жок, биз ушул наклейкаларды бүгүн чыгарган атабыз. Бул бүгүн чыгарып туруп көчөлөргө таратып, жанагы маалымат кагаз менен бекер таратып атабыз. Андан тышкары биз ойлоп атабыз, жанагы май куюучу жайларында дагы койсокпу деп, айдоочулар келип көрүп, өздөрү брошюрасын окуп, маалымат алып калгандар чапчып алышат.
Ошондо канча бир эсебиңер барбы, канча ошондой бир такси болушу керек?
Бул такси деген кичине туура эмес болуп калат, ошо жолдош кызматы деп коелу. биздин баамызда эми жок дегенде шаардын жанагы айдоочулардын 10% жок дегенде колдоп берсе бир топ эле шаарга жеңилдик болмок да.
Сага чоң рахмат. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Рысбек Улукбек уулу болду. Ал ошол жолдо бараткан жүргүнчүлөргө түзүлө турган жаңы шарт туурасында мына ушундай маек куруп берди. Ушуну менен биз түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касымалиева. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.